Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiunica, sunt gazda dumneavoastră. Pentru toată săptămâna vă propun să ne întâlnim la aceeași oră. Săptămâna viitoare vă veți întâlni cu Florian Ristea, colegul meu. Am început un studiu interesant vorbind despre cartea lui Iov și am început cu sfârșitul cărții, capitolul 42. Ei bine, am vorbit despre sfârșit, despre sfârșitul lui Iov, despre sfârșitul fericit pe care l-a avut. Dar știți, este o problemă. Nu de fiecare dată Dumnezeu intervine așa cum ne-am dorit noi sau așa cum a intervenit în cartea lui Iov, în viața lui Iov. Vă propun să discutăm despre finaluri nefericite. Iov, într-adevăr, a avut un final fericit. Dar haideți să discutăm puțin despre finalul nefericit. Ar fi incorrect și necinstit din partea noastră să discutăm doar despre lucrurile pozitive și să zicem că așa stau lucrurile, când știm foarte bine că există mult mai mulți oameni care mor fără să primească alinare, care mor fără să fie mângâiați în suferința lor, care mor singuri pe lume și, de ce nu, asta este planeta noastră până la urmă. Și atunci întrebarea este, ce facem, cum facem? De ce intervine Dumnezeu în unele cazuri și în altele tace, nu intervine? E o întrebare destul de grea. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Bun venit, domnule David Ciolacu. Sărut mâna, stimată domnișoară Gabriela Angel. Bun venit, domnule Adrian Răducan. Studenți la medicină, dacă sunteți medici, înseamnă că aveți și o soluție pentru suferința noastră.
Ce ar trebui.
Așa ar este. Trebui. Și dacă vorbim de Iov, implicit vorbim de suferință. Ei bine, continuăm să discutăm despre finaluri nefericite. Credeți că ne puteți ajuta la întrebarea pe care am adresat-o și telespectatorilor? De ce Dumnezeu intervine în unele cazuri și uneori o face prompt? E adevărat că în cazul lui Iov a tergiversat, a amânat puțin. Dar uneori intervine prompt, fără niciun fel de tergiversare. În alte cazuri, nu intervine deloc. Adică se strigă către el, se înalță rugăciuni, se storc lacrimi, dar nu se întâmplă absolut nimic. De ce credeți că în unele cazuri intervine, în alte cazuri tace?
Cred că pot exista anumite situații în care putem înțelege, privind desfășurarea lucrurilor, probabil analizând puțin viețile oamenilor, există situații în care putem înțelege de ce Dumnezeu acționează într-un fel sau în altul. Totuși rămân un mare număr de alte situații, vieți, strigăte care rămân fără răspuns. Personal, nu știu să vă răspund de ce Dumnezeu alege ca în anumite situații să acționeze, în anumite situații să răspundă și în altele să tacă. Totuși, există o perspectivă care ne poate ajuta în cazul în care traversăm o astfel de situație și aceasta este perspectiva luptei dintre bine și rău. În momentul în care noi înțelegem că noi facem parte din această luptă, de fapt noi suntem câmpul de bătaie al acestei lupte dintre Dumnezeu și diavol și tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și pe pământul acesta este implicat în această luptă dintre Dumnezeu și Satana, putem să înțelegem mult mai bine, chiar dacă nu complet, anumite situații pe care le traversăm noi sau cei din jurul nostru. Și asta pe mine personal mă ajută.
Apreciez foarte mult onestitatea dumneavoastră și franchețea, sinceritatea cu care ați răspuns. Nu știu să răspund eu, dar eu cred că nu e nimeni în lumea aceasta care să știe să răspundă. Bine, sunt și cricotași care pun pe seama lui Dumnezeu și apariția răului. Și da. Discutăm acum în stare de normalitate. Eu nu cred că există un om care în stare de normalitate să afirme, eu știu de ce Dumnezeu intervine în cazul unora și nu intervine în cazul altora. Pavel, știți ce a spus la un moment dat, discutând despre intervenția și neintervenția lui Dumnezeu? Dacă mă înșel, în Romani 11, versetul 33, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui și cât de neînțelese sunt judecățile lui. Adică intervine la unul, nu intervine la altul. Vine cu o judecată la unul, parcă e altfel în cazul celuilalt. De aceea, eu nu știu ce răspuns să dau, de aia m-a provocat și pe voi, astfel încât radioascultătorii și telespectatorii noștri să aibă concluziile lor.
De multe ori, simt asta și în dreptul meu, că încerc să-L reduc pe Dumnezeu la rațiunea mea, gândirea mea care este limitată de altfel. Însă, cred că Dumnezeu poate fi privit din două perspective. Odată rațional, dar cel mai mult din punct de vedere al credinței. Și mi-a plăcut foarte mult o carte pe care eu o consider inspirată, Rugăciunea se numește, aparține unei scriitoare americane, Ellen White, care amintește faptul că dacă am cunoaște toate planurile pe care le are Dumnezeu cu noi și dacă am fi undeva în ceruri lângă Dumnezeu, niciodată nu am alege să facem altceva decât a ales Dumnezeu să facă pentru noi. Și cred
foarte
că
interesant.
Odată ce avem credință că Dumnezeu va lucra de așa natură încât toate lucrurile se vor aranja cum s-au aranjat și pentru Iov, chiar dacă au trecut prin suferință, a trecut printr-o perioadă foarte grea, cred că asta ne dă puterea să mergem mai departe și să acceptăm.
Și până la urmă, cred că există și această informare către noi din partea lui Dumnezeu. Deuteronom 29:29 sunt lucruri ascunse și lucruri descoperite. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, spunea Moise poporului, iar cele descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Adică Dumnezeu ni se descopere atât cât ne este necesar spre mântuire, dar nici nu ne dă toate lucrurile astfel încât să zicem, nu-le, Dumnezeu e atât de cunoscut încât nu mai am nimic de descoperit. Te rog.
Vreau să completez pe, puțin pe Adriel. O piedică în înțelegerea de Dumnezeu este mintea noastră care vizează viața asta. De pildă, și am să vă dau un caz, într-un interviu, o tânără foarte entuziastă de viața care urma să-i vină în față, își proiectează obiective despre carieră, despre familie, până la bătrânețe și apoi nu mai știa. Pentru că omul are în vizor doar viața asta. Și de asta este greu să înțelegem un Dumnezeu care pentru noi, știm că oferă ceea ce este bine și are un scop pentru noi care să urmeze veșnic. Tocmai de asta, chiar și un text biblic spune, gândurile mele nu sunt gândurile voastre și planurile mele nu sunt planurile voastre.
Foarte frumos.
Și tocmai de asta, pentru om, este atât de greu să înțeleagă pe Dumnezeu, pentru că este o diferență foarte mare de încadrare. Noi avem o minte încadrată doar în 7-8 decade, însă Dumnezeu vrea și dorește mult mai mult pentru noi.
Foarte interesant. Haideți acum, pentru că le-am promis respectatorilor, să luăm mai multe biografii, mai multe personaje din Scriptură, care nu le poți încadra la rubrica Happy End, ci mai curând la rubrica Sfârșit Tragic, da? Finaluri nefericite. Dacă ar fi să vorbim despre Eli, el este profetul care a călăuzit poporul, a purtat mari bătălii Dumnezeu prin intermediul lui în viața poporului Israel. Un preot desăvârșit. Cum moare Eli până la urmă? Ce am putea să spunem despre drama lui, despre suferințele lui? Putem spune, Doamne, era bătrân și sătul de zile și era împăcat cu toată lumea. În ce context moare? Ce putem spune despre finalul vieții lui Eli?
Eu cred că moartea lui Eli coincide foarte mult cu declinul Israelului, cel puțin pentru perioada aceea. Pentru că Eli a fost, cum spuneați și aminteați mai devreme, a fost un preot extraordinar pentru poporul din vremea respectivă. Însă a avut un singur lucru la care a ținut și pentru care Dumnezeu l-a mustrat de foarte multe ori, și anume copiii lui.
Urmașii,
exact, lui, pe care trebuia să-i pregătească pentru misiunea la care au fost chemați. Și a fost,
adică urmau să
ia locul, să conducă poporul, să judece mai departe. Și poporul lui Dumnezeu avea nevoie de conducători. Era în criza aceasta, care nu a putut fi niciun fel oprită decât prin planul lui Dumnezeu pentru Samuel. Eli moare neîmplinit.
Poporul este înfrânt.
Exact. Fiii săi
au murit pe câmpul de luptă,
exact.
Și apoi moare și el căzând de pe scaun.
Într-un mod ridicol
am putea spune, dar e o dramă. Adică e totuși mare preot, conduce poporul, e un om prin intermediul căruia a vorbit Dumnezeu. A sfătuit pe foarte mulți, n-a reușit totuși să-și sfătuiască bine copiii și să-i țină aproape de Domnul.
Da, cred că asta
l-a măcinat
cel mai mult, faptul că ambii copiii ai săi au murit și poate în mintea lui gândea că nu au murit mântuiți și nu vor fi salvați, și apoi chivotul Domnului a fost luat de filisteni. A fost o povară prea mare pentru...
Împovărat, cu anumite frustrări,
exact.
Da, intră în țărna pământului. Aici am putea spune că finalul nefericit în cazul lui, am putea spune, nu știu, poate că sunt eu mai dur, dar am putea spune că are și el contribuția lui. Voi ce ziceți? putea într-un fel să aibă un alt sfârșit, putea să se spună și în dreptul lui și omul ăsta a intrat în pământ mulțumit, a lăsat posteritatea, generațiile viitoare, urmașii lui, i-a lăsat pe toți aceștia în relație bună cu Dumnezeu. Ar fi putut? Ce ziceți?
Cred că s-ar fi putut și nu s-ar fi putut iarăși. Nu cred că putem cunoaște noi lucrurile astea. E clar că probabil, cel mai probabil, conform raportului biblic, ar fi putut face mai mult pentru copiii lui, respectiv pentru educația lor, educația lor spirituală, pentru înaintarea relației lor cu Dumnezeu. Sigur ar fi putut face mai mult din acest punct de vedere. Probabil pentru popor în general a făcut totul, probabil el și-a făcut slujba bine. Noi nu putem cunoaște lucrul acesta. Cert este că nu e o corelație clară între o viață curată, trăită înaintea lui Dumnezeu și un final fericit. Și Biblia și Dumnezeu și Domnul Hristos când a fost pe pământ nu a învățat niciodată că dacă îi vom fi credincioși lui Dumnezeu vom avea parte de un final fericit, ci din contră. De foarte multe ori suntem învățați că s-ar putea să avem parte de multe rele dacă dorim să îi rămânem credincioși lui Dumnezeu.
Da, foarte interesant, Pavel spune. De altă parte, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Iisus Hristos vor fi prigoniți. Și culmea este că Mântuitorul spune, bucurați-vă când treceți prin suferință. Nu o priviți ca deciumat, ci priviți-o ca o binecuvântare. Ce? Suferința. Cea mai mare binecuvântare pe care poate Dumnezeu să ofere unui om este să îl împărtășească cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Te rog, cine vrea să intervină? Te-am văzut pe tine, Adrian?
Mă gândeam la faptul că de foarte multe ori noi gândim că odată ce ne rugăm lui Dumnezeu și dacă îi suntem credincioși, automat trebuie să primim și binecuvântări. Și teologia asta falsă, aș putea o numi, era și în timpul lui Iov, dacă am putea crea o paralelă. Prietenii gândeau exact în felul acesta. Faci bine, primești bine. Faci rău, primești rău. Și aici avem de-a face cu un Dumnezeu ușor de manipulat, am putea spune. Dacă fac un lucru bun, e clar că Dumnezeu trebuie să-mi ofere la rândul său o binecuvântare. Dacă am greșit, e normal. E normal să mor. Însă observăm că Dumnezeu intervine la momente la care noi nici măcar nu ne-am gândit și în viețile unor oameni pe care noi îi considerăm credincioși, cum a fost și Eli, se întâmplă să moară brusc, se întâmplă să aibă parte de o problemă, pentru că eu cred că suntem atât de limitați și cunoaștem atât de puține lucruri încât nu putem să explicăm planul lui Dumnezeu în totalitate și nici cred că nu putem înțelege.
Mulțumesc și ca să încheiem ce spunea Gloria, provocarea mea a fost, credeți că s-ar fi putut să se scrie în dreptul lui Eli un happy end? Și da și nu, și răspunsul este corect. De ce? Tu ca părinte poți să fii responsabil și să fii credincios vis-a-vis de această responsabilitate de a-ți educa copiii. Și totuși copiii sunt entități separate, sunt individualități și pot să ia decizii singuri, pentru că Dumnezeu îi înzestrea cu liberul arbitru. Și gândiți-vă la Dumnezeu. L-a educat pe Adam, i-a dat tot ce avea nevoie și cu toate acestea am putea spune, domnule, unde a greșit Dumnezeu? Adică ce nu i-a făcut lui Adam? Ori primul copil al lui Dumnezeu a scrintit-o și a scrintit-o nu din cauza că e vinovat tatăl, ci din cauza că el a ales așa. Adică am putea vorbi totuși deoarece vină în dreptul lui Eli vis-a-vis de responsabilitatea lui de părinte, dar în același timp sunt și situații când părinții au făcut totul pentru copiilor și au fost foarte serioși în educarea copiilor, dar copiii până la urmă au ales drumul lor în viață. Asta nu înseamnă că trebuie să incriminăm sau să punem la stâlpul infamiei pe părinții respectivi. Dacă ar fi să mergem mai departe, ce putem spune despre Urie, Urie Hetitul, unul dintre generalii puternici, redutabili, de temut ai lui David, dar și credincios, unul dintre cei mai loiali generali pe care i-a avut David?
Da, despre Urie, Biblia consemnează că a fost credincios și totodată solitar cu cei care luptau. Când David l-a chemat și a vrut să-i ofere posibilitatea de a merge la soția lui, el a refuzat asta gândindu-se cum aș putea să fac eu asta când alții luptă. Deci n-a putut să se dezică de suferința lor, de lupta lor, pentru că vrea să fie, chiar dacă nu prezent fizic, dar vrea să fie prezent cu gândirea și în parte cu trăirea pe care o avea chiar departe de acolo. Știm că finalul n-a fost unul fericit și motivul a fost tocmai pentru că a fost curajos și a continuat să lupte chiar într-o zonă unde a fost pericolul cel mai mare.
Urie Hetitul, din neamul lui Het, de aici se spune Urie Hetitul, nu evreu, da, de etnie iudaică, nu evreu, prin urmare nu-L cunoștea pe Dumnezeu în varianta revelației scrise, așa cum îl cunoșteau evreii, dar el este un prozelit. Intră în contact cu civilizația, cu cultura iudaică, cu viața spirituală a poporului, îl descoperă pe Dumnezeul lui Israel și trece de la păgânism la iudaism. Și în momentul acela, când descoperă, îi spune, Doamne, ești singurul Dumnezeu, eu trebuie să fiu credincios. Și a fost credincios atât lui Dumnezeu, cât și lui David. Un om care renunță la păgânism, la idoli și îl descoperă pe Dumnezeu și îl acceptă și își iubește poporul care l-a adoptat pe el, își iubește împăratul, iubește pe Dumnezeu, nu încheie compromisuri. Cum v-ați aștepta să o sfârșească omul ăsta? Nu e o nedreptate, nu e...
Hai, nu l-aș numi
nu ține să te revolți.
O victimă colaterală l-aș numi pe Urie, pentru că David, odată ce a păcătuit, a încercat să-și acopere păcatul cu un alt păcat, ce numai o crimă. Și odată ce îi privim viața și exact cum amintați, e un om extraordinar de principial, de serios, de dedicat slujbei pe care o avea la momentul respectiv, să moară în așa fel. Însă revenim la aceeași problemă, aceeași dilemă, paradox, nu putem să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru Urie. Interesant este faptul că lui David, moștenitorul sau urmașul pe care l-a avut la tron, este tocmai Solomon, care oarecum...
Era soția lui Iurie.
Exact. Sunt lucruri destul de complicate, cel puțin pentru mine, personal, de înțeles, însă cred că Dumnezeu a urmărit ceva aici, dar în mare parte a fost și păcatul lui David.
Și dacă n-ar fi învierea morților, și aici s-a terminat cu Urie Hetitul, atunci am zice, domnule, este perdantul, protocolat vorbind, cel mai mare perdant dintre toți perdanții. Sunteți de acord?
Da.
Dar Urie Hetitul a văzut dincolo de ceea ce vede un om obișnuit, un om firesc. Te rog, Gloria, ai vrut să intervii.
În începutul cărții lui Iov, Satana precizează atunci când se întâlnește cu Dumnezeu și îl provoacă pe Dumnezeu să retragă puțin binecuvântarea de la Iov și spune așa, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Aceasta era afirmația pe care o susținea Satana, că omul face orice pentru viața lui și că viața este cel mai important lucru pentru om. Totuși, mi se pare că prin exemplul lui Iov și prin exemplul acestor personaje pe care le-am numit și mulți alții de-a lungul timpului care i-au rămas credincioși lui Dumnezeu în ciuda circumstanțelor vitrege prin care au trecut sau în ciuda faptului că au trebuit să plătească cu viața, toți acești oameni sunt o mărturie a faptului că oamenii pot să-și însușească și să trăiască pentru valori mult mai înalte decât doar viața aceasta. Și cred că exemplul lui Iov este răspunsul lui Dumnezeu pentru Satana că, uite, se poate și altfel. Omul nu este gata să dea totul pentru viața lui, ci omul poate să trăiască pentru ceva mult mai înalt.
Foarte frumos. Omul poate să rămână credincios lui Dumnezeu chiar și atunci când nu înțelege ce îi se întâmplă, de ce îi se întâmplă, dar el știe că există un Dumnezeu sus care se ridică deasupra tuturor problemelor și mai scump decât pe Dumnezeu, astfel de personaje gen Iov, dar mi-aduc aminte de Shadrach, Meshach, Abednego. Eu spus, domnule, Dumnezeu ne poate scoate, dar chiar dacă nu ne scoate, noi tot ne închinăm. Da. Daniel a intrat în groapa cu lei. Bun, putem vorbi despre aceeași situație ca în cazul Iov, nu? Despre o poveste cu happy end. Da. Acum ne ocupăm de finaluri nefericite. Ce ziceți de Iosia, împăratul Iosia? Un tinerel care la vârsta de 8-9 anișori ajunge împărat. Cunoașteți foarte bine contextul moral, spiritual al poporului. Era în degringoladă, promiscuitate morală, idoli, templu era în paragine și la un moment dat Iosia descoperă cartea, preotul Hilchia vine și o citește, el când aude, citește și din Deuteronomul, nu? Binecuvântări și blesteme. Și el când aude care sunt consecințele neascultărilor, un copil la vârsta aceasta, nici nu știu dacă știe să umble pe Facebook. Dar copilul acesta avea preocupări realmente mărețe. Și produce cea mai mare reformă din popor. Imaginați-vă că în perioada aceea nu se mai sărbătorea Paștele, erau multe sărbători care... Și el cheamă pentru prima dată, restaurează sistemul de închinare, cheamă poporul de peste tot la Ierusalim pentru Paște, pentru... Vă întreb pe voi, cum o sfârșește omul ăsta? La ce v-ați fi așteptat?
Te aștepți la un om de genul ăsta să fie foarte mult timp împărat, ba mai mult, Dumnezeu să îi ofere un urmaș extraordinar și o moarte liniștită, să nu aibă absolut nicio problemă. Pentru că reformele pe care el le-a realizat la acea perioadă erau lucruri noi, chiar dacă fusese anumite reforme și în vremea lui David și în vremea lui Solomon, totuși poporul era în declin. A fost o perioadă foarte, foarte urâtă pentru poporul Israel. Și el reușește oarecum să scoată poporul din această întunecime spirituală, aș numi eu. Același lucru e surprinzător.
Alte idei?
Întăresc puțin ideea lui Adriel, pentru că știi că în moștenirea pe care David a lăsat-o lui Solomon, Dumnezeu atunci i-a făcut și o promisiune lui Solomon, că dacă vei umbla în căile mele cum a umblat tatăl tău David, îți voi lungi zilele. Deci cumva, o promisiune pe care Dumnezeu o face unui împărat, că dacă va respecta și Iosif i-a făcut. A făcut și reforme. Chiar spune, Biblia consemnează că, la fel cum a făcut tatăl său David, uite că n-a avut zile atât de lungi.
Eu sunt în asentiment cu colegii mei. Adică consider că eu în final destul de nefericit, din câte știu, moare prănit pe câmpul de luptă, nu exact. Moare imediat, ci probabil a și trăit suferință destul de grea până în momentul în care să îi se sfârșească viața.
Și ai zice, domnule, un astfel de om chiar nu merita? Asta este contextul în care ne aflăm, bătălia dintre bine și rău. Și cred că utilizează un limbaj simbolic unul dintre profeții mici, cum îi se întâmplă copacului uscat, așa îi se va întâmpla și copacului verde. Adică cum moare cel rău, așa moare și cel bun. Eu aș spune, mai curând mor oamenii buni, care ar fi putut să lase ceva pentru societate, pentru posteritate. Și cu toate astea, ce ziceți de Ioan Botezătorul? Înainte mergătorul Domnului Iisus Hristos. Suntem pe final de emisiune.
Ioan Botezătorul pentru mine este un exemplu atipic datorită faptului că el chiar a avut unul dintre cele mai importante roluri legat de profeți, dacă putem să-l numim profet, ba chiar se amintește despre el că este cel mai mare dintre cei născuți
din femeie.
A avut un rol extraordinar de important și a fost premergătorul Domnului Iisus Hristos, chiar cel care l-a botezat pe Domnul Iisus. Pentru mine, Ioan Botezătorul este un om extraordinar de consacrat și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult la acest personaj, ca să-l numesc așa, a fost faptul că a avut tăria să stea drept, să-și arate principiile în fața unei societăți care îl denigra la momentul respectiv.
Foarte interesant. Ioan este cel care stă în pustie. De ce credeți că stătea în pustie?
Din câte știu, în pustie studia foarte mult cuvântul lui Dumnezeu și aceste momente de singurătate, de izolare față de corupția din societate, de decăderea morală, îl ajuta să se întărească spiritual și din punct de vedere al caracterului, îl ajuta să-și clădească un caracter doar pe principiile lui Dumnezeu.
Și el era pregătit pentru lucrare cu totul și cu totul special. Și atunci nu trebuia să fie contaminat de societate. Nu cumva cineva exact. Să tragă concluzia de aici că noi încurajăm ascetismul da? No. Și viața no. de pusnic. Pusnic no. Dar după ce a fost educat de Dumnezeu, el n-a murit acolo, s-a întors și a avut un curaj, cum spuneai tu, un personaj redutabil, puternic de temut. Le spunea celor îndetuiți cu autoritatea ecleziastică, pui de năpârși, cine v-a pus pe voi să fugiți de mânia viitoare, pocăiți-vă, faceți fapte de pocăință, întoarceți-vă la Dumnezeu. Adică a fost un om care a spus păcatului pe nume și a predicat în același timp dragostea lui Hristos. I-a pregătit calea Mântuitorului și nu uitați un singur lucru. Aici este fenomenal, Ioan. Când ucenicii au venit și au spus lui Ioan, maestre, vezi că cel pe care l-ai botezat, cu referire direct la Domnul Iisus Hristos, a cam început să-ți ia din public. E mai popular decât tine. Știți ce a spus Ioan? El trebuie să crească,
eu
să mă micșorez. Adică e ceva fenomenal. Și cu toate astea, pregătește calea Mântuitorului, le spune ucenicilor, lăsați-mă pe mine, urmați-l pe el. Și Ioan ajunge în temniță, moare, se taie capul, mișelește. Și ai putea să zici, domnule, ce viață, ce experiență, Dumnezeu nu intervine. Și a intervenit pentru mulți alții, dar pentru el nu. Ce ziceți de asta?
Eu cred că misiunea lui s-a sfârșit odată cu venirea Domnului Hristos pe pământ. Nu spun că odată ce unui om i s-a sfârșit misiunea, trebuie să moară. Însă gândesc că misiunea lui a fost până la un anumit moment, iar finalul, ca să numesc așa, finalul lui nu e acesta. Finalul lui este, de fapt, în împărăția lui Dumnezeu. Și poate vom avea și noi ocazia să-l vedem acolo, să ne întâlnim și să-l întrebăm ce ființă.
Gloria, care este lecția pe care o învățăm din tema aceasta, finalul nefericit? Cu ce rămânem? Ce concluzii avem pentru voi?
Personal, lecția cu care am rămas eu a fost aceea că pot să sper la un final fericit, dar în același timp, un final nefericit nu trebuie niciodată să ne surprindă.
Sau să ne despartă de Dumnezeu.
Sau să ne despartă de Dumnezeu, ci prin orice ar fi să vină, oricum ar fi să se încheie viața noastră sau anumite perioade din viața noastră, tot ceea ce trebuie să facem este să avem încredere că Dumnezeu e în control și Dumnezeu nu e oricine, ci este Cel care ne iubește cel mai mult.
Excelent final de emisiune, de mult a inspirat timpul, nu știu dacă voi știți, dar de foarte mult timp. Trăim prin har acum. Dragi prieteni, ne oprim aici, ne întâlnim la Școala Cuvântului. La revedere!